7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum a reușit clasa politică, corcolită de partenerii occidentali și idolatrizată de fanii anticomuniști, să aducă Republica Moldova la sapă de lemn? Și mai ales să coboare reputația instituțiilor statale la cote nemai atestate până acum? Acestea sunt întrebările ce ne frământă de rând cu cele pe care și le-au trecut în agenda iscoadele angajate de compania Kroll. În căutarea răspunsului, am invitat în studioul de la Chișinăul Europei Libere doi politicieni cu experiență, care s-au aflat în imediată apropiere de centrele de comandă ale puterii, motiv pentru care, eventual, vor fi solicitați pentru mărturii, cel puțin istoriografice, până la judecata de apoi. Cine sunt oaspeții mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Premierul Valeriu Streleț se va întâlni luni cu președintele Consiliului European Donald Tusk și alți oficiali europeni la Bruxelles. Guvernul spune într-un comunicat că în timpul vizitei de o zi urmează să se semneze un acord pentru includerea Republicii Moldova în grupul de lucru de nivel înalt pentru interconectarea conductelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est. Săptămâna aceasta, un oficial guvernamental moldovean a spus că primăvara viitoare vor începe lucrările la conducta ce va transporta gaze din România spre Chișinău. Gazoductul, care ar putea fi operațional în 2018, va fi prelungirea celui deja existent între Iași și Ungheni. În Turcia au început 3 zile de doliu în urma dublei explozii care a ucis sâmbătă 95 de oameni și a rănit 245 la gara feroviară de la Ankara, unde se adunau participanții la un marș al păcii. 48 de răniți se află în stare gravă. Autoritățile spun că a fost un atac terorist. Potrivit premierului Ahmet Davutoglu, există indicii solide că a fost înfăptuit de atacatori sinucigași. Exploziile au avut loc cu câteva săptămâni înainte de repetarea alegerilor parlamentare, în urma celor neconcludente din luna iunie. Marșul păcii, plănuit de formațiuni pro-curde și de stânga pentru a cere autorităților să soluționeze conflictul cu militanții curzi din sud-estul țării, a fost anulat. În Republica Belarus au loc alegeri prezidențiale, la care președintele Alexandru Lukashenko, care conduce țara cu o mână de fier de 21 de ani, urmează să fie reales pentru un nou mandat. Comisia Electorală Centrală a spus că o treime din alegători au votat înainte de ziua alegerilor. Opoziția spune că autoritățile ar fi exercitat presiune asupra funcționarilor publici, pacienților din spitale și studenților să voteze de timpuriu. Sute de activiști ai opoziției au participat la un meeting neautorizat la Minsk cu o zi înaintea votului, cerând boicotarea alegerilor. Scriitoarea belorusă, care tocmai a câștigat premiul Nobel pentru literatură, Svetlana Alexievici, a declarat că liderul de la Minsk nu este demn de încredere. A fost reacția scriitoarei la o conferință de presă la Berlin față de relatările că Uniunea Europeană poate suspenda sancțiunile împotriva lui Alexandru Lukashenko și altor 140 de demnitari bieloruși dacă autoritățile nu aplică violența față de oponenți la alegerile prezidențiale de astăzi. Israelul spune că avioanele sale au lovit astăzi 2 obiective ale Hamas unde se fabricau arme în fâșia Gaza, ca răspuns la lansarea a 2 rachete din Gaza în sudul Israelului. Surse medicale palestiniene spun că în bombardamentele israeliene au murit o femeie și fiica acesteia. Tensiunile între israelieni și palestinieni au sporit în ultimele săptămâni în legătură cu accesul la un loc sfânt atât pentru evrei cât și pentru musulmani în Ierusalimul de Est. Secretarul de stat american John Kerry și-a exprimat îngrijorarea gravă în legătură cu noile tensiuni, spunând că este nevoie de restabilirea calmului cât mai urgent posibil. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, astăzi stăm de vorbă cu Victor Lutenco, cel care până în martie 2015 a condus biroul pentru relații cu diaspora din cadrul guvernului Filat, apoi Leancă, actualmente unul din fruntașii Partidului Popular European din Moldova, și cu fostul deputat liberal-democrat Mihai Godea, prim vicepreședinte al Partidului Liberal-Democrat timp de aproape 5 ani, între 2007 și 2011. Mi-am propus să discutăm astăzi despre modul în care se iau deciziile în componentele parlamentare ale guvernării. Suntem martori, deciziile care s-au luat până acum s-au dovedit a fi nu tocmai cele mai bune, eufemistic vorbind. Adică nu e ca în agricultură, că o bătut chiatra sau că o dat frigul, nu? Totuși, ceea ce se întâmplă...
S-a bătut bruma.
Ceea ce se întâmplă în viața cotidiană este o consecință a unor decizii. De ce s-au luat decizii proaste sau de ce nu s-a intervenit cu rectificări astfel încât să nu se ajungă acolo unde a ajuns Republica Moldova? Vă întreb pe ambii care ați fost în interiorul partidelor care au diriguit viața politică, care... Volens, nolens, să fac responsabili de ceea ce se întâmplă astăzi. Domnul Gode.
Tind să cred că până în 2011, când am fost în PNDM, decizii proaste nu s-au luat atât de mari, ca să zic, și atât de multe. Nu zic că a fost o perioadă ideală. Se discuta mai mult atunci. Se discuta, dacă vorbim de fracțiunea parlamentară, absolut toate proiectele de lege care erau pe agenda ședințelor de plen erau discutate în cadrul fracțiunii. Era uneori
sugerați unul, că nu sunt decizii colective.
Nu sunt. Ceea ce urmărim în ultimii 2 ani de zile, cu siguranță nu sunt decizii colective. În plus, când era nevoie, veneau și miniștri, nu neapărat cei delegați de partidul din care făceam parte, pentru că porneam de la ideea că alesul poporului trebuie să decidă și să voteze în cunoștință de cauză. Deci nu poți să bagi pe agenda parlamentară un proiect de lege care uneori se vrea votat și în 2 lecturi fără ca oamenii să înțeleagă nu doar esența, dar și totalitatea detaliilor, pentru că uneori detaliile foarte mult contează. O virgulă eliminată sau adăugată poate schimba sensul unei legi. Deciziile la vârf, deciziile importante foarte des se discutau în cadrul alianței. Consiliul Alianței ca entitate a apărut după anticipatele din 2010 și era formatul și până la 2010, se întruneau liderii, dar majoritatea chestiunilor se discutau în plenul Alianței, ca să zic.
Domnul Gode, dar multe lucruri se întâmplă nu pentru că așa scrie legea, dar pentru că există niște cutume, niște aranjamente, niște scheme care funcționează în pofida sau contrar legii.
Noastră vă referiți la lucrurile paralele, care probabil s-au întâmplat, nu probabil, dar s-au întâmplat din 2009 încoace.
Da, băncile s-au devalizat nu din cauza că așa scrie legea.
Exact. Și nu e vorba aici de lege. Foarte multe lucruri probabil s-au decis fără ca majoritatea, fie deputaților, miniștrilor, conducerii partidelor din cadrul Alianței, să cunoască. Nu am niciun dubiu. Că
deci vina lor este că au tolerat așa o situație. Putem pune așa problema.
Este și asta, mai ales după ce problema a devenit publică. Pentru că mai este și cealaltă parte. Că uneori nici nu se știa de toate procesele paralele.
Da,
care,
și pădurea care... domnească, n-am fi știut dacă n-ar fi fost omorul, de exemplu.
Exact. Din 2011, din toamnă, de la vestita campanie anti-Rider, încoace s-au întâmplat foarte multe lucruri și ceea ce spuneți noastră este foarte adevărat. S-a tolerat mult prea mult sau nepermis de mult. Am văzut la un moment dat demersuri emanate de zombi, nu de oameni inteligenți. Am văzut diverse sindrome, cum este cel a cetății asediate. Și am văzut la un moment dat, nu doar ceea ce țin de PLDM. Am văzut în această situație și PD-ul la un moment dat și PL-ul. Sunt lucruri puțin explicabile, rațional, dar noi am fost martori. Pornesc de la o teză enunțată nu de mine, de domnul Boțan, în foarte multe rânduri. Partidele nu funcționează ca instituții. Și de aici toate derivatele, pentru că în momentul în care deciziile nu se iau la nivel de partid în mod colegial și în conformitate cu normele democratice și prevederile statutare, deci ce să aștepți că în Parlament decizii se iau altfel sau la guvern? Bun, sunt, de exemplu, situații în care trebuie să exprimi o poziție și uneori e foarte dificil să întrunești un organ colegial. Dar uneori, cum să zic, îmi trezește zâmbetul când văd declarația unui partid politic emisă la o oră distanță după ce s-a produs un eveniment sau...
Adică de la sine înțeles că nu a participat nimeni la elaborarea decât șeful.
Decât șeful și scribul, ca să zic așa.
Domnul Lutencu, ca și Mihai Godea, când dumneavoastră ați făcut parte din guvernare, din partidul de guvernament, mi s-a părut chiar straniu. Dumneavoastră care aveți fizionomie de extraterestru și non-conformist, băgat într-o echipă care presupune, dacă nu obediență, cel puțin disciplină, executare, dumneavoastră ați încercat să faceți și v-a reușit pe locuri să faceți o figură aparte, cum zic jurnaliștii sportivi. Spuneți-mi, vă rog, din interior, cum se vede această disciplină combinată cu democrația, cu acel centralism democratic despre care spunea încă Dedușca Lenin?
Se vede destul de hidos. Din interior, trecând printr-o experiență de mai lungă durată, cumva percep cu un oricare zâmbet și idealismul, de exemplu, pe care îl vezi la Maia Sandu, mai recent, sau la domnul Ion Sturza. Parcă domnul Sturza nu ar fi avut experiența unui partid sau luării decizii în interior un partid, sau cum se construiește un partid, sau cum se vine la putere cu un partid. Eu cred că una din problemele de bază în Republica Moldova, eu aș impresiona pe trei componente. Una este la un membru de partid, cea mai prețioasă care se prețuiește în Republica Moldova, este loialitatea. Nu profesionalism, nu bagajul, poate nici măcar banii, dar loialitate.
Loialitatea față de?
Față de lider, în primul rând.
Așa.
Din păcate, în Republica Moldova, partidele nu sunt partide ideologice. Aici, domnul Godea, cred că poate să vă confirme asta.
Doctrinare,
da. Noi nu vorbim că PLD-meu este mai la dreapta decât PT-ul. După denumire, poate. Dar în rest, dacă te uiți în program, acolo de Sibir, sau
mult în acțiuni și în abordări.
Da, sau discuți cu membrii, nu-i pe asta. Partea a doua, liderul știe cel mai bine. Liderul știe tot. Liderul se pricepe în tot. Asta este o mega problemă, fiindcă atunci când liderul se pricepe în tot, asta înseamnă că toți ceilalți sunt, în primul rând, de umplutură. Asta înseamnă că
devine inutil.
Și asta tot. Asta înseamnă că se fac foarte multe greșeli, fiindcă un om nu se poate pricepe în tot și el respectiv face greșeli. Dar cel mai important și a treia componentă, se creează în interiorul unui grup, un grupuleț mai mic sau un spațiu în care se discută cele mai importante lucruri. Deci majoritatea oamenilor din fracțiune, din partid, știu că acolo undeva, într-o parte unde este liderul, este un flux de informații care lor, muritorilor de rând, nu le este accesibil. Dar datorită elementul ăsta de loialitate, ei trebuie să aibă încredere în lider că el face lucrurile bune pentru muritori. Felul ăsta de construcție mi îmi pare că stă la baza multiplelor probleme. Și răspunzând la întrebarea dumneavoastră anterioară către domnul Godea, dacă pot fi învinuiți oamenii că nu știau și că nu au făcut nimic, parțial da, dar asta se datorează exact explicației care v-am făcut-o. Tu erai în cercul exterior în care nu știai, nu erai la curent, în care tu probabil uneori primeai o întrebare de gen, dar tu ce crezi despre asta? Dar răspunsul tău nu conta prea mult. Niciodată n-a fost membru pe LDM, apropo. Dar în campanie ajutam colegii, eu am venit foarte entuziasmat, fiindcă exact înainte de legi din 2010, fiindcă veneam pe valul ăsta de entuziasm, de a schimba lucrurile, de a pune și eu umărul. Și țin minte, la un moment dat am primit un sunet, vină la, cred că era birou politic, era un fel de instituție în care erau la vreo 50 de oameni.
Era un blijnic rug.
Nu, era un fel de...
Era ședința lărgită a biroului, participarea deputaților și miniștrilor.
Exact. Mi s-a explicat că acolo vin toți șefii de agenții din guvernamentale. Deci dacă cumva e șef de agenție, pe automat faci parte. Și de două ori am fost acolo și după asta n-am mai fost telefonat. A fost încă un semn să înțeleg că întrunirile astea nu sunt atât de mult pentru într-adevăr, haideți toți împreună.
Brainstorm.
Da, să facem brainstorm, să te gândim cum e mine, cum e mai rău. Dar este un fel de mijloc mai mult de a legitima anumite decizii. Pot să înțeleg atunci când stă liderul la masă și spune, hai, tu ce părere ai? Da tu ce părere ai? Cine susține părerile astea? Ok, după analiza care am făcut-o, decizia mea este asta. Asta mi se pare foarte logic să fie așa. Dar atunci când liderul gestionează lucrurile ca tu tași, da tu și te prișechi, a să facem așa cum vă zic eu. Asta nu este management, asta nu este liderism, asta nu este scoaterea a tot ce este mai bun dintr-o echipă de profesioniști. Asta e invers.
Domnul Rutenco, dar după ce s-a călcat pe greblă de atâtea ori, de la Voronin încoace, da? De ce să merge pe formula asta? Și urmează întrebarea logică, dacă vă va reuși în cazul partidului condus de domnul Leancă.
Eu cred că nouă ne va reuși, fiindcă în cadrul partidului, cel puțin, elementele astea care nu au lucrat, în PLDM, ele nu există. Noi chiar discutăm, toate deciziile sunt discutate, eu pot foarte deseori.
Adică în persoana lui Iure Leancă nu aveți un mic despot.
Nu. Pentru mine a fost chiar o schimbare majoră pe care eu am simțit-o încă fiind la guvern, atunci când a plecat domnul Filat și a venit domnul Leancă. însăși abordarea, fiind prim-ministru, felul în care intra în esență lucrul, felul în care interacționa cu echipa de consilieri, cu echipa mai largă a birourilor care sunt direct subordonate guvernului, era cu totul altă abordare și după mine asta a dus la mult mai multă eficiență. Și exact această abordare este cum transpusă pe construcția de partid și interiorul partidului. În noi biroul a existat mult înainte de a constitui de fapt partidul, fiindcă el era creat din start ca un fel de grup în care toate deciziile se discutau. Și mai este un element foarte important, dacă tot discutăm despre guvern și parlament. Eu cred că în Republica Moldova s-a creat un fel de prăpastie între guvern și parlament. Grupurile din cadrul interior aceluiași partid, cei din guvern și cei din parlament, n-aș putea spune că funcționau ca o echipă. Era mai mult un conflict. Eu nu sunt sigur la ce anume se datorează asta. Un guvern, chiar dacă și guvernul are o viteză, poate nu cea mai bună pentru luarea deciziilor, dar oricum este mult mai mare decât în parlament. În guvern, noi totdeauna aveam sentimentul că noi putem să lucrăm multe lucruri la o reformă importantă, da? Dar parlamentul oricum ar să ne ciopărțească sau să ne taie sau să ne blocheze sau ceva genul ăsta. Eu mai simt încă problema asta între guvern și parlament.
Domnul Godea, dumneavoastră ați încercat să dați un alt model de partid.
E adevărat.
De ce nu are la public aderență un partid în care, iată, cum spune domnul Tenco, e democrația adevărată?
Știți, într-o societate paternalistă cum este a noastră, e cam dificil să aplice asemenea modele, dar eu pornesc tot timpul de la ideea cu cât mai mult amânăm acest gen de decizii, cu atât mai târziu ajungem unde vrem să ajungem, la o societate liberă, deschisă, cu pluralism politic, de idei, mediatic, etc. De altfel nu se poate. Nu poți să construiești democrație pe dictatură, pe despotism. Nu poate un partid care prin definiție este profund nedemocratic să promoveze democrația, să democratizeze societatea și să ne ducă în spațiu european.
Dar unii spun că tocmai în perioada de criză este necesar un mașinist care să se așeze la manivelă și spune: eu știu unde să vă conduc.
Păi asta în condițiile în care ceilalți nu știu și nimeni nu știe unde trebuie de ajuns. Dar în condițiile în care lumea în principiu este inteligentă, rațională și înțelege încotro trebuie să mergem, nu văd rostul acestui mașinist. Am tot văzut mașiniști de la Independență încoace și lumina din capul tunelului, nu știu ce s-a dovedit de fiecare dată, a fi trenul care venea în viteză spre noi.
Dar iarăși mai este partea bună a acestui mod de a genera idei. Atunci când ideea se dovedește a fi proastă, sau că a făcut posibilă ca ciurul să strecoare banii de la bancă, atunci toți ceilalți care au stat în cercul din afară ar trebui să spună: nene, decidentule, ia treci la tablă, ia răspunde. Nici măcar acum oamenii ăștia n-au curajul să îi cheme la răspuns pe cei care de fapt se fac responsabili indirect cu acțiunea sau cu inacțiunea.
Domnul Botnar, în condițiile în care oamenii ăștia la care vă referiți noastră, care stau pe cercul pe din afară și n-au curajul, ar fi avut contribuția lor la crearea produsului comun, ca să zic așa, probabil ar fi avut curajul. Mulți dintre ei au ajuns deputați și miniștri pentru că așa a vrut șeful. Și de aici loialitatea asta, soră, cu prostia foarte des pe care o vedem, mai ales în mediul clasei politice de la noi. Și oamenii și niciodată nu se deschidă gura, pentru că mulți din ei valorează foarte puțin pe domeniul unde sunt. Eu nu vorbesc în alte privințe, poate sunt, cum să zic, au și alte valențe. În general, partidele politice democratice, deci nu prea au avut sorți de smândă până acum.
Pentru că au eliminat tocmai elementul intelectual rebel?
Pentru că au eliminat elementul meritocratic. Cel mai bun exemplu pentru ce spune domnul Godea este ce se întâmplă în interiorul Partidului Liberal. Și fraza lui Mihai Fedorici: eu te-am făcut.
Exact.
Eu te-am făcut deputat, eu te-am făcut ministru, eu te-am făcut primar general, eu te-am făcut. În condiții în care eu te-am făcut, eu te-am omorât, eu te-am scos, eu te-am pus. Tu depinzi de mine. Eu
și pe LDM-ul a excelat, da, cu asemenea.
Exact, dar asta e doar un exemplu pentru tot celălalt. El se aplică exact în felul ăsta la celălalt partid, poate nu exact în aceeași frază.
Partidul Comuniștilor la fel a fost o centrifugă. E destul să facem trimitere la Mart Căciuc. Dacă Mart Căciuc a devenit inutil comuniștilor, sorry.
Păi inițial e o mișcare centripetă, după care la un moment dat devine centrifugă. Și asta putem să urmărim în majoritatea partidelor politice de la noi. Deocamdată, eu cred că noi vom avea parte de asemenea construcții în continuare. Spuneam, cred că vreo 2 ani în urmă, partidele politice sunt corupte din start, din momentul creării. Din momentul în care ezită sau refuză să facă public sursele de finanțare, respectiv, nu e foarte greu de prevăzut care e soarta partidului respectiv. Sigur că este ideal când sunt 3, 4, 5 surse de finanțare ale unui partid politic. Să vorbim astăzi despre finanțarea prin cotizații, este posibil la limita subsistenței unui partid politic, în cazul în care partidul politic este unul de masă.
Și în dacă rest, partidele n-ar fi ridicat atât de sus cotele de cheltuieli,
exact,
au acreditat
exact
drept o normă, de exemplu, noi, panouri de asta publicitare, numai decât 3 pe 4 și de la latul drumului.
Dar nu e doar asta, domnul Botnaru.
De exemplu,
noi avem
sau
acum
minutul de publicitate.
O clasă de meseriași politici în teritoriu care știu foarte bine să facă munca de partid, cum era timpul Uniunii Sovietice, Sobajdionului secretarii. Și dacă partidele la guvernare au ridicat ștacheta foarte, foarte sus, deci cu oficii în centrele orașelor de reședință raionilor, da, în centrele raionale, cu oameni plătiți minim 3.000 de lei pe lună, cu mașină, cu o normă de benzină, nu știu care și cât.
Foarte permisivă.
Da. Respectiv, partidele mai sărace, să zic așa, partidele care pornesc de la ideea că nu trebuie să utilizăm bani murdari, dar să încercăm să ajungem la cetățean, e cam greu să ții pasul cu gangsterii politicii moldovenești. Eu nu văd că în timp apropiat lucrurile să se schimbe în bine în acest sens.
Tocmai acum se constituie sau vrea să se constituie pe formula asta pe care spuneți dumneavoastră că e imposibil. Partidul Platformei Demnitate și Adevăr sau iată să discute despre o eventuală formațiune pe care ar putea o prelua și conduce Maia Sandu. Domnul Tencu, dumneavoastră participați acum la proiectul ăsta care se mișcă greu, e adevărat, dar se mișcă. Se poate construi o chestiune de asta absolut populară, neîntinată?
Eu cred că se poate construi existența și faptul că Partidul Popular European acum este înregistrat în Moldova, asta doar confirmă, fiindcă noi tot ne-am pornit de la zero. Dar să crezi că poți face asta în unul, în doi sau cu o echipă de 2-3 oameni, că poți face asta doar stând pe Facebook sau în Chișinău, asta este idealist.
Ceea ce spune domnul Godea despre micii boierași din raioane, vă împiedică asta cumva?
Este adevărat, asta într-adevăr ne-a împiedicat și ne împiedică, trebuie să recunoaștem că nefinalizând sau abia începând structurarea, construcția partidului, noi am fost nevoiți imediat să intrăm în campanie electorală. Nu puteam, pur și simplu, să stăm deoparte la campania locală și asta ne-a împins să ne grăbim foarte mult în formarea structurilor locale și desigur că în graba aceasta au numerit la noi și oameni de ăștia și i-am identificat, i-am văzut, pe unii i-am scos, deja cu alții încă mai luptăm, dar asta este, cum să vă spun, este o parte care nu poți să o ocolești.
Parte din tablou politic moldovenesc.
Exact. Se poate discuta despre un partid în care toți vor fi merituoși, în care toți vor avea, nu știu, diplome la BAC cu 10 sau lucruri de genul ăsta, dar atâta timp cât discuți, când mergi de fapt să creezi echipa sau faci echipa nu doar în Chișinău, dar și în unul din raioane, atunci realizezi de fapt că noi avem un mare deficit de oameni, enorm, și e foarte greu pe de o parte să găsești oameni, dar după ce îl găsești pe unul merituos, pe el sau este super ocupat în business-ul său, sau el este foarte prins în o activitate socială sau de oricare alt gen, și activitatea politică, credeți-mă, acum în Republica Moldova nu este nici populară, nici dorită, nici apreciată la nivel raional.
Există de fapt două grupuri de oameni pe care se poate mizat la ora actuală. Este vorba de bugetare intelectuali, mă refer la învățători, medici, care au anumite deschideri pentru vectorul pro-european și democratic, și mici întreprinzători. Dar mici întreprinzători stau cu sabia lui Damocle deasupra capului. În momentul în care se implică, vine fiscul, vine vama, vin 23-48 de instituții de control și omul nu mai are chef de nimic. În rest, eu sunt de acord cu ceea ce spune domnul Lutencu, este un mare deficit de oameni, mai ales în provincie.
Acum, întrebarea următoare, care rezultă din ceea ce discutăm. Înțeleg că marea preocupare a platformei, da, dar nu numai a lor, este să se convertească pe bune potențialul protestatar, nemulțumirea, într-o acțiune de dorit democratic, de dorit încadrat în tiparele idealiste pe care le discutăm. E posibil asta sau încă trebuie vaporul să iasă, lumea să se răcorească definitiv ca să înceapă a judeca Quo Vadis?
Eu, de exemplu, n-am văzut nicio premiză pentru asta. Eu n-am văzut premiza unui proces transparent de luare deciziilor în interiorul acestei platforme, da, în care oamenii chiar să vadă, uite.
Păi foarte transparent a fost la votare în piață.
Nu, stați puțin. Mă rog, când se ia deciziile vis-a-vis de cum se organizează, unde se organizează, ce facem, cum va suna declarația, eu nu am văzut.
A este vragul знает?
Vragul знает. Deci tu sau construiești ceva popular într-adevăr, de masă, sau repeți greșelile care au fost făcute până acum. Eu n-am văzut un potențial intelectual acolo, o celulă măcar, cineva care să vină, haideți, noi lucrăm la... Proiectele astea sunt cele mai importante acum. Astea sunt niște schimbări care ar permite acum, dacă nu asanarea situației, de exemplu, nu știu, în sistem măcar, cel puțin oprirea furturilor, sau câteva idei de genul ăsta. Și asta mă face să cred că pe undeva alerga un cal plin de forță și cineva pur și simplu a reușit să sară pe el. Dar direcția în care se merge, controlul, nu este absolut deloc.
Am impresia că nu are nici șan, nici căpăstru.
Da, 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 cam exact asta. Eu nu știu dacă se poate discuta despre o platformă, într-adevăr. Aici, unicul lucru despre care poți discuta și care, într-adevăr, are elementele, sunt masele, da? Și este nemulțumirea.
Păi asta e vizibil, domnul Lutencu, despre asta și vorbim, că așa cum sunt ei, fără căpăstru, fără șa, ținându-se doar de coamă, au reușit să aducă niște oameni vizibil de mulți, presiunea e mare asupra guvernării și guvernarea începe chiar să tremure. În momentul ăsta ce faci?
Eu nu știu dacă ei au reușit să-i aducă. Nu știu dacă asta este meritul lor, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Dacă ar fi oricine, altcineva, nu neapărat domnul Boțan sau Năstase sau cine este acolo, dar oricine altcineva care ar reuși și spune... Mâine, Marea Adunare Națională, jos, hoții.
Păi, meritul este celor care au făcut prostii. Nu. Aeroport, BM și așa mai, meritul ălora este.
Eu vreau să zic meritul de a aduce oamenii în viață. Nu este atâta omului care primul a reușit să strige asta.
Domnul Bătnaru are dreptate. Meritul este cel a guvernanților care au mers din prostii în prostii.
Adică nemulțumirea este atât de mare că oricine ar fi spus start.
Părerea mea este că platforma asta trebuie să rămână una cetățenească. Ar fi și sincer, și corect, și cinstit, și, mă rog, dar dacă au alte planuri, este liber să facă ce cred ei.
Ei au planul să genereze partidul. Totuși, domnul Boțan a spus foarte clar, platforma rămâne platformă și cine să mută în tabăra politică, nu are decât.
Deci dacă societatea moldovenească trebuie curățată, dacă ea trebuie asanată, așa cum spun liderii platformei, da, respectiv, ei au foarte mult de lucru în continuare. Nu știu de ce, nu vreau să-i compar nici pe departe. Mahatma Gandhi nu s-a rupt să fie nici președinte, nici prim-ministru a Indiei. Și a făcut misiunea așa cum a văzut-o el mai bine. Și până la urmă, fără niciun foc de armă și fără nicio mișcare violentă, a reușit să elibereze India de colonialism. Bun, până la urmă a crăpat între India, dar asta nu e vina lui Mahatma Gandhi.
Cum vedeți că se poate depăși această criză alarmantă, foarte îngrijorătoare, mai ales în prag de iarnă?
Eu nu cred că criza asta se va depăși fără alegeri parlamentare. Nu zic că ele se vor produce în toamnă, că ele se vor produce în primăvară, dar până când nu se vor produce alegeri parlamentare, nu o să fie posibil de depășit această criză. Și orice s-ar spune, pericolul schimbării vectorului, nu știu ce, spuneți-mă, dar ce vector are Moldova la ora actuală?
Bătutul pasului pe
loc. Cum gangsterii ăștia să ne ducă în Europa, spuneți-mi, vă rog. Hai, noi putem fi prostiți cu televiziuni, cu analiști plătiți, cu blogeri nu știu de care, cu mass media, la cheremul nu știu cui. Dar oamenii la Bruxelles sunt toate mințele. Oamenii la Washington sunt toate mințele.
Sunt de acord cu domnul Godea. Noi, ca societate, trebuie să încetăm să ascultăm guvernarea de fiecare dată când ne spune că alegerea anticipată, asta e strașnic, nu trebuie. Asta oprește totul.
Îi oprește pe ei.
Da, exact. Cum poți să crezi omul care spune, haideți să nu facem alegeri anticipate, asta este pierdere de bani, care spune asta, dar în același timp, în paralel, el scoate din sistem milioane, care se cumulează și la 1 miliard și, mă rog, toate dilapidările care au loc. Eu cred că alegerile anticipate, puțin câte puțin, trebuie să înțelegem că alegerile este un procedeu democratic în care oamenii trebuie să se bucure de fiecare dată când au posibilitatea să o facă. Își schimbă părerea, au ales pe unul, au văzut că nu a meritat, că a mințit, nu a realizat ceea ce a promis. Jos! Și mergem înainte.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Victor Lutenco și Mihai Godea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.